Assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o političkoj krizi u Bahreinu i nastavku režimske represije nad narodom te zaljevske zemlje. Naime, ovu malu zaljevsku zemlju potresaju demonstracije od 2011. godine. Narod ove zemlje, kojeg čine većinom muslimani šijiti, nezadovoljan je statusom u ovoj konzervativnoj monarhiji, jer vlasti ove zemlje odnose se indiferentno na njihove zahtjeve koji se ogledaju u održavanju demokratskih izbora, vjerskih i političkih sloboda, slobode mišljenja i uopće osnovnih ljudskih i demokratskih prava. U sjeni šutnje zapadnih medija vlasti Bahreina nastavljaju represiju nad narodom ove zemlje. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim gostima. U nastavku slijedi opsežni prilog, nakon čega se vraćamo u studiju i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostima. Ostanite uz program.
U nastavku međunarodnih protesta protiv represivne politike režima Al-Halife protiv političkih protivnika, Amnesty International je ponovno pozvao vladu Bahreinu da osigura teren za rješavanje krize u ovoj zemlji te oslobodi opoziciju. Amnesty International je u ponedeljak u kritičkom izvještaju i reakciji na nastavak hapšenja i nepravednog procesuiranja političkih aktivista vlade Bahreina objavio da nastavkom postojećeg procesa samo će se još više zakomplicirati i proširiti politička kriza u ovoj zemlji. Ovaj međunarodni organ je osuđujući hapšenje poznatog bahreinskog ljekara Seida El Samahidžija pod optužbom da je koristio miroljubivo pravo na slobodu govora, potvrdio podršku ovom ljekaru kao i drugim uhapšenim zatvorenicima naspram bilo kakvog zlostavljanja i lošeg ponašanja u zatvorima ove zemlje. Sigurnosne snage Bahreina su ovog ljekara uhapsile 3. januara tekuće godine pod optužbom da je vrijeđao bahreinskog kralja i pozivao narod na demonstracije, a u aprilu je osuđen na godinu dana zatvora. Različiti izvještaj govore o tome kako se policijski pristup i način ophođenja režima Al-Halife sa političkim aktivistima u Bahreinu i dalje nastavlja, te se bahreinski opozicionari pod lažnim izgovorima i dalje otpremaju zatvore. Pravosuđe Bahreina je posljednjih dana desetine bahreinskih aktivista osudilo na zatvorsku kaznu. U tom je okviru i Majid Al-Mashal, predsjednik vijeća bahreinske uleme, pod lažnim optužbama osuđen na 2 godine zatvora. To je izazvalo oštre kritike pravnih organizacija u Bahreinu. Centar za ljudska prava Bahreina izjavio da je režim Al-Halife i dalje zauzet ilegalnim zatvaranjem građana te zemlje. U saopćenju Centra za ljudska prava Bahreina stoji da su bahreinski zvaničnici na 2 godine zatvorili Halila El-Halvađija, jednog od lidera udruženja Islamske akcije Bahreina, bez izdavanja presude. Dešavanje u Bahreinu govore o tome da su u toku najoštrije represivne mjere režima Al-Halife nad narodom Bahreina, te da hapšenja i suđenja bahreinskih aktivistima svakim danom poprimaju šire dimenzije i postaju sve više zabrinjavajući. Režim Al-Halife, kako bi zaustavio proteste naroda u Bahreinu, uhapsio je veliki broj političkih aktivista opozicionara, te ih izmiješljanjem slučajeva osudio na zatvorsku kaznu. Podaci govore da u Bahreinu postoji više od 4000 političkih zatvorenika. Istovremeno, bahreinske opozicione grupe ističu da više od 10000 političkih demonstranata boravi u zatvorima vladajućeg režima Bahreina, među kojima je 150 osoba osuđeno na smrtnu kaznu, među političkim zatvorenicima i 150 djece. Porast broja političkih zatvorenika u Bahreinu popraćen je velikom zabrinutošću oko stanja zatvorenika i pritvorenika bez pravednog suđenja. Bahreinski režim u odnosu na broj stanovnika u toj zemlji ubraja se u režime koji imaju najveći broj političkih zatvorenika u svijetu, što govori o ozbiljnosti situacije u ovoj zemlji sa aspekta ljudskih prava. Strategija vladara bahreinskog režima od početka narodne revolucije 14. februara 2011. do sada temeljila se na zatvaranju revolucionara i vršenju represije nad učesnicima miroljubivih demonstracija. Policijska politika i licemjerno ponašanje režima Al-Halife nije imala drugog rezultata osim punjenja zatvora političkim aktivistima. Režim Al-Halife policijskom politikom praktično je Bahrein pretvorio u zatvor bahreinskih građana. Istovremeno, jačanje represije Al-Halife ne ograničava se samo na zatvaranje bahreinskih političkih zatvorenika, već režim Al-Halife, oduzimanjem državljanstva mnogim političkim aktivistima, praktično poduzima korak na mijenjanju strukture stanovništva Bahreina. Ukupnost tog ponašanja pokazuje da vladajući režim u Bahreinu koristi sva moguća sredstva, politiku i trikove kako bi, suzbijajući narodni ustanak, uklonio protivnike s političke i društvene scene u toj zemlji. Politika hapšenja i ograničavanja opozicionara nije uspjela da natjera narod da odustane od svojih legitimnih zahtjeva. Sa druge strane, članovi Europskog parlamenta sa velikom većinom usvojili su saopštenje i rezoluciju u kojoj osuđuju ugnjetavačke poteze i metode bahreinskog režima protiv učesnika mirnih demonstracija u ovoj zemlji.
Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Danas razgovaramo o političkoj krizi u Bahreinu i nastavku režimske represije nad narodom te zaljevske zemlje. Naš današnji gost putem videolinka je Sarajevo gospodin magistar Sabahudin Šarić, sociolog kojim ovog trenutka upućujem srdačne selame i pozdrave. I naš gost u teheranskom studiju gospodin dr. Mehdi Shirazi, jedan politički analitičar. Kao i obično emisiju počinjemo razgovor sa našim gostom u teheranskom studiju. Gospodine Shirazijan, eselamu alaikum i dobrodošli u našu današnju emisiju.
Ja vama i vazivam srdačne salame, stojim na raspolaganju.
U kakvim uvjetima se nalazi bahreinska revolucija nakon 5 godina? I da li su gušenja i represija tamošnjih vlasti nad vlastitim narodom urodili plodom i da li se zapravo represijom mogu ugušiti ideje koje postoje u glavama tog potlačenog naroda?
Analizirajući pitanje revolucije, narodne revolucije u Bahreinu, potrebno je da u političkim naukama obratimo pažnju na određene uvjete, paradigme koje zapravo na neki od njih možemo da kažemo morginetar. Ja smatram da ako posmatramo promjene i dešavanja u Bahreinu, posebno ova koja su u posljednje vrijeme upečatljiva, pa čak ja se vratimo ranije, znači od samog formiranja ove arapske monarhije, ja mislim da ono što je posebno realistično u ovom slučaju može da nam pomogne u samoj analizi ove teme. Islamsko buđenje u Bahreinu je znači počelo i sa talasom islamskog buđenja ili arapskog proljeća, ali treba vidjeti zapravo da osnove ovog buđenja, islamskog buđenja, se vraća na godine i decenije prije 2011. godine. Bez sumnje, ako obratite pažnju na krizu koja je nastala u Bahreinu 2011. godine, krizu koja potresa režim Al-Halife, vraća se na posebno gušenje narodnog htjenja i volje u ranijim decenijama i osnova formiranja zemlje po nazivu Bahrein, jer znate da je Bahrein bio dio Irana i za vrijeme bivšeg kralja Pahlevija Bahrein je odvojen od Irana. Način odvajanja Bahreina od Irana, kakav je, radilo se o jednom plebiscitu, da tako kažemo, znači radilo se o jednom naređenom plebiscitu i veliki broj radnika iz različitih zemalja svijeta, posebno iz Pakistana koji su tamo radili i živjeli, taj plebiscit je bio naređen i zapravo oni su pokazali se kao Bahreinci i u tom plebiscitu oni su tražili nezavisnost i dvojilo su se od Irana. A britanska imperijalna politika je svakako imala tu velikog značaja u dešavanju svega toga. Britanci su doveli do tih dešavanja. I islamsko buđenje u Bahreinu zasigurno izvire iz svega toga da zapravo nepostojanja samostalnog prezentiranja vlastitih ideja, jer znate, više od 70% građana su muslimani i šiti. Ja mislim da će ova revolucija postepeno da se okonča pobjeda.
Odgovor nastavku, idemo do Sarajeva gdje nas putem Skype-a očekuje, kao što već kazao gospodin Sabahudin Šarić. Gospodine Šarić, još jednom vam upućujem selam i pozdrav iz našeg terenskog studija. Možete nam kazati unazad 5 godina od kada je počela revolucija, odnosno ustanak naroda Bahreina protiv vlasti u toj zemlji, kakvo je bilo ponašanje međunarodnih organizacija, prije svega Ujedinjenih nacija i njihov pristup prema ovoj političkoj krizi u Bahreinu?
Pa mislim da bi trebalo ukazati ovdje na nekoliko stvari. Prvo, Bahrein je jedna od zemalja, dakle, arapsko-islamskih, u kojima je prvo došlo do tog, tako da kažem, islamskog buđenja ili, kako se kolokvijalno kaže, arapskog proljeća. Međutim, taj bunt naroda je ostao izvan, tako da kažem, interesovanja svjetskih medija, svjetske politike, i on može slobodno reći da uopšte nije bio ni zapažen. Tek sa Egiptom, Sirijom, Libijom i tako dalje, mi smo mogli pratiti ozbiljnije te događaje i tako dalje. Međutim, u tom periodu naravno nije bilo velikog interesovanja, nije bilo zanimanja, to je zbog interesa Saudijske Arabije, zbog interesa i Amerike na kraju krajeva, čija se peta flota nalazi u Bahreinu, njen centar i tako dalje, nisu željeli na koji način da se ta priča širi, da se o njoj govori i da bude, tako da kažemo, u centru svjetske pažnje. Međutim, način, prije svega način revolucionarne borbe, odnosno borbe za demokraciju, za ljudska prava, za ostvarivanje jednakopravnosti bahreinskog naroda je doprinijela, zato što ona je miroljubiva, i vi vidite već 5 godina, tako da kažemo, tu nemate ozbiljnih oružanih pobuna, oružanih napada, za razliku od drugih zemalja gdje je došlo do krvavih sukoba, ratova, do državnih udara i tako dalje. I to je, mislim, jedan od glavnih razloga što je prije svega ovaj ustanak, ova revolucija toliko dugo opstala, i druga stvar što je počela da privlači pažnju svjetske javnosti. U tom periodu desilo se mnoge stvari, posebno u posljednju godinu dana imate otklon, tako da kažemo, blagi, ali on se da primijetiti zapada prema politici Saudijske Arabije, prije svega zbog finansiranja ISIL-a, zbog pomaganja ekstremističkih organizacija i tako dalje. A osim toga, aktivnost samih, tako da kažem, ustanika ili revolucionara, kako ih nazovete, iz Bahreina je dosta pomogla da su oni uspjeli da svoje probleme da prenesu svjetskoj zajednici. U velikom mjeri njima je pomoglo i taj moment što je kraljevina, odnosno diktatura u Bahreinu, protjerivala svoje građane, pa su oni, mnogi od njih su i sada se nalazi na zapadu, neki su već bili pa su se vratili i tako dalje, da su mogli da prenesu svijetu ono što se zaista stvarno dešava u Bahreinu. Ali mislim u svakom slučaju da je ključni moment taj način borbe. Znači, revolucionarni način borbe koji je nasilan, koji se nije pretvorio u sukobe, i on ukazuje na ovom veoma bitnu činjenicu što se nastoji se da se taj sukob ne pretvori ono što se stalno kroz medije potencira, da je to sukob između Sunija i Šija. I tu, u tome su u velikoj mjeri i uspjeli.
Dešavanja u Bahreinu su uvijek bila daleko od svjetskog javnog mnijenja, jer se vijesti iz ove male monaške arapske zemlje Perzijskog zaljeva ne nalaze u informativnim emisijama zapadnih država, što znači da se prema ovim informacijama odnosi sa jednom vrstom snažne cenzure, dok samo mali broj medija posvećuje pažnju situaciji u ovoj zemlji. Web portal Katehon je pisao o situaciji u Bahreinu. U članku se kaže da je grupa intelektualaca i novinara iz većeg broja svjetskih zemalja, ali i mnogobrojni aktivista na polju borbe za ljudska prava iz evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, zbog velike osjetljivosti prema temi dešavanja u Bahreinu i situaciji povezanoj sa Šejh Isa Kasimom, uvaženim muslimanskim vjerskim autoritetom ovoj zemlji i šire, uputila otvoreno pismo generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija, u kojem se kaže: uvaženi gospodine Ban Ki-moon, Uzimajući obzir činjenicu da je obezbeđenje mira, sigurnosti i stabilnosti u svijetu jedan od osnovnih postulata pri formiranju Ujedinjenih nacija, a i na osnovu stavke 21 povelje o ljudskim pravima, gdje se osnova vlasti zasniva na narodnoj volji, vidimo da je potražnja stanovnika Bahreina posjedovanje jedne vlade koja bi bila birana demokratskim putem od strane većinskog stanovništva u zemlji. Stoga se može zaključiti da je ovo jedan fundamentalni zahtjev bahreinskih građana. Zašto se ova elementarna prava bahreinskih građana sučeljavaju sa represivnim reakcijama vlasti Ale Halife, koje tvrde da su narodna vlast, gdje vidimo da su učesnici demonstracija i zagovornici ovih demokratskih prava hapse, zatvaraju, muče i ubijaju. U nastavku ovog pisma se dalje kaže: gospodine generalni sekretar, u skladu sa stavkom 15 povelje o ljudskim pravima, jasno je da se aktivnosti poput oligarhijskog ponašanja vlasti prema građanima, gdje se vide rušenja Husejnija i džamija, zabrana klanjanja džuma namaza ili uopšte kolektivnog namaza onim ljudima koji čine veliku muslimansku većinu u ovoj zemlji, gdje vidimo i ukidanje državljanstva, protjerivanje vjerskih i društvenih vođa, posebno dešavanja koja su evidentna u dosijeu šejh Isa Kasima, mogu otvoreno definisati kao kriminalne radnje ili čak zločini, dok su Ujedinjeni narodi obavezni da osude ovakve vrste ponašanja koja su protivna međunarodnim zakonima i sporazumima.